Já, þú ætlar að segja mér þarna á honum Sigfúsi.
Já. Ég þekkti nú Sigfús lítið, ég þekkti svona til hans. Því þeir voru kunningjar faðir minn Þorkell Jónsson að hann, Þorkell Jónsson frá Frjálsýli. En eina vísu kann ég sem að mér þótti góð eftir sem að ég veit að var heldur hann. Hann var kennari sig og kendi börnum og unglingum sagði þeim eitthvað til og eitthvað við kendi í kennslu að þá gerði hann þessa vísu. Dæmið varlega, dæmið þarlega, veikt mertið af allt. Skinnið skarplega, skýrið góðlega, engin sér allt. En ég kann nú ekki, því miður kann ég nú ekki fleiri vísur eftir hann.
Já, hann var vel, já, hann var vel hagmæltur.
Já, hann var vel hagmæltur.
Já, og fór þann með allar sveitir.
Já. Hann var þarna austur á sveitum og ég man nú ekki hvaðan hvort hann var að fjera því eða átti ætti sína rekja til fjarða.
Var hann eitthvað upp á Jökuldal svo þú munir?
Nei, hann kom bara, ég man eftir því hann kæmi einu sinni heim. Og þá var ég nokkuð innan við fermingu, mikið innan við fermingu.
Það. Já.